SBS Radio. Pas votimit për ndryshime kushtetuese në Kuvend javës së kaluar, ka pasuar faza e dytë gjetësish kthimi I procedurës nga plenaria në komision që përfshin vërtetimin e draft amandamenteve. Pasi Kuvendi do t'i përpiloj draft amandamentet, ato do të shkojnë në fazën e debatit publik, kozgjatjen e të cilit debat do t'a caktoj vetë kreu I Kuvendit. Kështu qeveria duhet të përpiloj propozim amandamente dhe nga ai moment duhet të kalojnë së paku 30 ditë deri në mbajtjen e seancës plenare. Përveç 2/3 të votave, pritet që Zoran Zaev në fazën e tretë të ketë mbështetje të më shumë se 80 deputetëve. Për më tepër u shpre edhe vetë kryeministri Zoran Zaev.
Ja sum ubet. Deka po golema brojka të
otvarë. Unë jam I bindur se një numër më I madh se 25 deputet të opozitës do të na bashkangjiten. Arsye është Maqedonia, ardhmëria e saj, sepse 80% janë për NATO dhe BE, sepse edhe VMRO dhe BMNE-ja dhe partnerët e saj të koalicionit janë për NATO dhe BE. Loja më nuk ka me të ardhmën e shtetit. Unë jam I bindur se hapin e radhës do e bëjmë së bashku, me më pak mund dhe me numër më të madh se ky I sotshëm.
Nga ana tjetër, deputeti VMRO-s Kristian Mickovski thotë se deputetët që nuk votuan për ndryshime kushtetuese nuk ju nënshtruan presioneve të kryeministrit dhe treguan se si mbrohet vendi. Ndërkaq 8 deputetë të tjerë që për shkak të interesave personale dhe për shkak se ju premtua atyre amnisti votuan ndryshimet kushtetuese kanë tradhtuar Maqedoninë. Për më shumë ndjekim deklaratën.
Sa kam dizdazën blagodën.
Dua të shpreh falënderim për deputetët që nuk ju nënshtruan kërcënimeve dhe shantazheve. Ju jeni shembull se si mbrohet vendi juaj dhe populli juaj, por jo të gjithë ju bën ballë presioneve të tilla. Shihni ata njerëz se kush janë, pse u zgjodhën pikërisht ata dhe pse pikërisht ata njerëz votuan. Është një deputetë që deri para 4 ditësh diskutonte kundër këtyre ndryshimeve dhe amandamenteve. E pas 3-4 ditësh për 180 shkallë ndryshua qëndrimi I saj. A mendoni ju se për 3 ditë u bë më e ditur ajo deputete?
Kreu I Kuvendit dhe koordinatorët e grupeve parlamentare do të vendosin bazat e komisionit për falje dhe pajtim kombëtar është thënë gjatë kësaj jave dhe kjo ka zhuar një debat në opinion të gjerë publik tek pjesa e analistëve politik si dhe tek partit e ndryshme. Në ndërkohë që Gjorgje Ivanov, president I shtetit, ka qenë I zhurmshëm lidhur me votimet në Kuvend nga deputetët për ndryshime kushtetuese duke thënë se deputetët edhe njerë vepruan kundër vullnetit të qytetarëve. Jo zyrtarisht mësohet se kreu I komisionit për pajtim kombëtar do të jetë nga radhët e LSDM-s. Megjithatë nga kjo parti thuhet se nuk do të pengonte nëse këti grupi do t'i printe edhe vet ish kryeministri I vendit Nikola Gruevski. Për më tepër ndjekim deklaratën e zëdhënësit të LSDM-s.
Sekuj predlog e vreden da se razleda.
Çdo propozim është mirë që të shqyrtohet, cila do ide që vërtet shko në drejtim të faljes dhe paqes, unë nuk e shoh si problem, cili do nga deputetët aktual të jetë kryetari ati komisioni. Ajo nuk do të amnistoj nga diçka që ka bërë më herët, ose nga diçka që e pret të ardhmen.
Partia e Kristian Mickovskit thotë se nuk pranon të shtri dorën e pajtimit me një qeveri që është e kompromituar dhe korruptuar. Ndërkaq Lëvizja Besa në anën tjetër kërkon të jetë pjesë e negociatave dhe komisionit. Grupi I përjashtuar nga VMRO-ja nuk dihet ende si do të funksionojë, megjithatë thuhet se 8 deputetët do të marrin vendime si të pavarur. Falja dhe pajtimi kombëtar mes dy partive të bllokut Maqedonas përfshin periudhën nga ngjarjet e përgjakshme të 27 prillit në Kuvendin e Maqedonisë. Ndërkohë ministri I punëve të brendshme Oliver Spasovski ka bërë të ditur se deputetët që votuan pro ndryshimeve kushtetuese po përballen me kërcënime serioze për jetën. VMRO gjatë javës ka vazhduar me përjashtime të reja. Pas përjashtimit të I shefit të sigurimit Sasho Mielkov, u përjashtua nën kryetari Mitko Jančev dhe ish ministri shëndetësisë Nikola Todorov. Në ndërkohë sa I përket faljes dhe amnistisë, para dy vitesh amnistia që kishte bërë presidenti Gjorgje Ivanov kishte tronditur vendin dhe ndaj saj reagoi më së ashpri opozita pikërisht Zoran Zaev. Tash dy vite gjysë më vonë, vetë qeveria e Zoran Zaev inicion ide të pajtimit kombëtar, që I bie se amnistia e Ivanovit dhe pajtimi kombëtar I Zaevit janë e njëjta gjë, e shprehur me fjalë të ndryshme, dhe etër kjo ka hutuar opinionin publik. Ajo që tashmë bëhet e ditur është që ligji për amnisti në mënyrë të përshpejtuar vjen të hënën nga vëmëroja për të falur të gjithë ata që bën pjesë në dhunën e 27 prillit në Kuvend. Ndërkaq, amandamentet për ndryshime kushtetuese po ashtu pritet të dorëzohen të hënën në Kuvendin e Republikës. Ajo që për momentin është duke u debatuar është shkuarja i ish kryeministrit Nikola Gruevski në burgun e Shutkës më 8 nëntor nëse nuk arrihet pajtim kombëtar, edhe pse ai ishte shprehur i bindur në kërkimin e drejtësisë.
Do t'i shfryzoj të gjitha mundësit ligjore që janë në dispozion dhe që më këshillojnë avokatët, edhe pse jam i vetëdijshëm që jetojmë në një kohë anormale, ku normalja është jo normale, ndërsa jo normalja është bërë normale.
Bashkë me Gruevskin, i cili ka marrë vendim për vuajtje të 2 vite e gjysëm burgim në Shutk, do të vuaj 4 vite dënim, ish ndihmësi në Ministri të Brendshme Gjoko Popovski dhe 6 vite burgim, ish Ministre e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska. Me gjithë razirat politike dhe ngjarjet të ngjeshura, takimet në mes të përfaqësuesve të institucioneve arsimore, por edhe aktivitetet kulturore nuk kanë munguar. Në kuadër të bashkëpunimit ndërshtetror, mund të përmendim atë të Ministrit të Arsimit të Kosovës Shyqri Bytyqi me Ministrin e Arsimit të Maqedonisë Arber Ademi, të cilët kanë biseduar për përvoja të përbashkëta dhe projekte të nevojshme shkencore. E në rafshin kulturor, muaj tetor ishte i ngjeshur me aktivitete që erdhën në kuadër të valës së re kulturore në Maqedoni, por edhe në kuadër të aktiviteteve të tjera të organizuara në qytete të ndryshme. Vlen të përmendet manifestimi ditët e Naimit në Tetov, koncerti orkestrës së Rinit në Shkup, festivali Kamerfest i bartur tashma edhe në Maqedoni, koncerti për 15 vjetorin e lumturimit dhe 90 vjetorin e shtektimit të Nën Terezës në Shkup e Tetov, dhe mbajtja festivalit të par garues në Maqedoni për pianist dhe solo këngëtar të rin në Tetov që zgjoj interesim të jerëzakonshëm tek pjesmarsit e shumët nga të gjitha viset shqiptare që ishin pjesë e këti festivali që pretendon të jetë tradicional. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.